بل كوبك دوك اللي يقول حسين جري مركع يارتويق وكوبك عيار جري
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis, Disemba 8, mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, mfumuko wa bei unazidi kushika kasi nchini Tanzania na kusababisha gharama za maisha kupanda. Wadau wa maendeleo wapendekeza nini kukabiliana na hali hiyo?
Nadhani tuachane na kutegemea mvua kwa sababu Tanzania ina mabonde mengi, ina maeneo mengi ambapo ukulima wa umwagiliaji unawezekana.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Uganda imepokea dozi 1,200 za chanjo ya majaribio dhidi ya kirusi cha Ebola kinachojulikana kama Ebola aina ya Sudan.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Marekani na Russia zilifanya mabadilishano makubwa ya wafungwa leo Alhamis, huku Moscow ikimwachilia huru nyota wa mpira wa kikapu Brittany Griner na Washington wakimkabidhi muuzaji mashuhuri wa silaha wa Russia Victor Bout. Russia imesema mabadilishano hayo yalifanyika katika Umoja wa Falme za Kiarabu na baadaye Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye kwa muda mrefu alikuwa ameishinikiza serikali ya Russia kumwachilia huru Griner, alitangaza rasmi kuachiliwa kwake huko White House. Anaiwakilisha vyema Marekani, Biden alisema, akielezea kuwa Griner atarejea Marekani ndani ya saa 24. Nilizungumza na Brittany, Biden alisema, yuko salama, akiwa ndani ya ndege yuko njiani kurejea nyumbani baada ya miezi kadhaa ya kuwekwa kizuizini kinyume cha haki nchini Russia, kushikiliwa katika mazingira yasiyovumilika. Brittany hivi karibuni atarudi mikononi mwa wapendwa wake na alipaswa kuwa huko wakati wote. Mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amempokea rais wa China Xi Jinping leo Alhamis, wakati kiongozi huyo wa China akitangaza enzi mpya katika uhusiano na nchi ya Kiarabu, huku makaribisho ya kifahari yakiashiria nia ya Riyadh ya kuimarisha uhusiano na Beijing licha ya tahadhari ya Marekani. Wajumbe wa kikosi cha walinzi wa kifalme wa Saudi Arabia waliokuwa wamepanda farasi na kubeba bendera za China na Saudi Arabia walilisindikiza gari la Xi wakati likiingia katika kasri la kifalme mjini Riyadh, ambako mwanamfalme Mohammed, mkuu wa kampuni kubwa ya mafuta, alimsalimia kwa tabasamu la furaha. Ilikuwa kinyume kabisa na makaribisho ya hali ya chini aliyopatiwa mwezi Julai rais wa Marekani Joe Biden, ambaye uhusiano wake umevurugwa na sera ya nishati ya Saudi Arabia na mauaji ya Jamal Khashoggi ya mwaka 2018 ambayo yalikuwa yamegubikwa katika ziara hiyo mbaya. Marekani ikiangalia kwa makini ukuaji wa China na uhusiano wake na Riyadh, ilisema Jumatano kuwa ziara hiyo ni mfano wa majaribio ya China ya kuwa na ushawishi duniani kote na hautabadilisha sera Marekani kwa Mashariki ya Kati. Dada wa kiongozi mkuu wa Iran amelaani ukandamizaji dhidi ya waandamanaji nchini Iran na kukitaka kikosi cha walinzi wa mapinduzi kupunguza hatua zao, kulingana na barua iliyochapishwa na mwanaye wa kiume nchini Ufaransa. Katika barua ya Disemba 2022, Badri Hussein Khamenei anaishi nchini Iran aliendelea kukosoa uanzishwaji wa kidini wa Jamhuri ya Kiislamu tangu kuanzishwa kwake hadi hivi sasa. Nadhani ni muafaka sasa kutangaza kwamba napinga vitendo vya kaka yangu na nina masikitiko makubwa kwa akina mama wote wanaoomboleza uhalifu wa Jamhuri ya Kiislamu tangu wakati wa Khomeini hadi enzi ya sasa ya uhalifu wa kidikteta wa Ali Khamenei. Aliandika katika barua ambayo mwanaye Mohamed Murakdan aliiweka Jumatano kwenye Twitter. Natumai kuwa maneno ya mama yangu yatavunja ukimya wa viongozi wa dini wanaoipinga Jamhuri ya Kiislamu. Murakdin yenye makao yake Ufaransa aliambia idhaa ya Kiajemi katika VOA. Uganda imepokea dozi 1,200 ya chanjo ya majaribio iliyotengenezwa kufanya kazi dhidi ya kirusi cha Ebola kinachojulikana Ebola aina ya Sudan. Mary Mgawe anaisoma taarifa ifuatayo.
Chanjo hii itatumika kwa majaribio ya kisayansi. Nchi imethibitisha kesi 142 kukiwa na vifo 55 tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa mwezi Septemba. Hadi sasa hakuna chanjo yoyote iliyothibitishwa kwa ugonjwa huu wenye homa kali. Chanjo itatolewa kwa watu ambao wamekuwa karibu na wale waliopimwa na kukutwa na virusi. Watafiti wanatarajia kuandikisha takriban watu 3,000 kuanzia miaka 6 na zaidi kushiriki katika jaribio hili ambalo litatekelezwa na jopo la wanasayansi wa Uganda. Chanjo iliyotengenezwa na taasisi ya Sabin Marekani ilitolewa kwa serikali ya Uganda kama mchango na shirika la afya ulimwenguni. Tayari imethibitishwa kuwa iko salama kwa majaribio na matumizi ya binadamu. Hakuna kesi mpya huko Uganda kwa takriban wiki 3 sasa, na watu wa mwisho waliolazwa hospitali walitolewa Novemba 30.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Utawala wa kijeshi unaoshikilia madaraka nchini Burkina Faso umetoa kibali cha uchimbaji wa mgodi mpya wa dhahabu kwa kampuni ya Russia ya Nordgold, serikali imesema Alhamis. Kibali cha miaka 4 katika eneo la Yimingu katikati mwa nchi kitaruhusu uzalishaji wa jumla ya tani 2.5 za dhahabu, serikali imesema. Pato katika mgodi huo litaleta dola milioni 8.5 kwa bajeti ya serikali, na kiasi kingine cha fedha kitakwenda kwenye mfuko wa maendeleo ya madini nchini humo. Nordgold tayari inatumia migodi mitatu ya dhahabu kupitia matawi mawili ya ndani kaskazini mwa Burkina Faso, eneo ambalo limekumbwa na ghasia za wanajihadi tangu mwaka 2015. Kampuni hii ya Russia ilifunga mgodi wa Tapako kwa sababu za kiusalama mwezi April. Dhahabu ni mauzo ya juu ya Burkina Faso kabla ya pamba. Russia inapata uungwaji mkono mkubwa miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayozungumza Kifaransa, huku nguvu za zamani ya kikoloni ya Ufaransa ikikashifiwa. Maandamano yanayounga mkono Russia yamekuwa yakifanyika nchini Burkina Faso tangu mapinduzi ya kijeshi yalipofanyika Septemba 30. Watoto 80 ambao walikamatwa na kuzuiliwa katika gereza la Jangwani kufuatia maandamano mabaya nchini Chad mwezi Oktoba wamepewa dhamana, mwendesha mashtaka wa umma Musa Wade Jibrin alisema Alhamis. Ombi la wao kuachiliwa kwa muda liliwasilishwa na hakimu alikubali, alisema, akiongeza kuwa kesi dhidi ya watoto hao bado inaendelea. Mamia ya watu walikamatwa kufuatia maandamano ya umwagaji damu dhidi ya utawala wa Chad, ambapo watu 262 wamehukumiwa kifungo cha hadi miaka 3. Maandamano yaliyopigwa marufuku yalifanyika Oktoba 20 kuadhimisha tarehe ambayo awali jeshi liliahidi kukabidhi madaraka, ratiba ambayo sasa imeongezwa kwa miaka 2. Maandamano yaliyopigwa marufuku yalifanyika Oktoba 20 kuadhimisha tarehe ambayo awali jeshi lilikuwa limeahidi kukabidhi madaraka. Takriban watu 50 walifariki, wakiwemo maafisa 10 wa vikosi vya usalama kulingana na idadi rasmi. Mwanamgambo wa Kiislamu aliyepatikana na hatia kutengeneza vilipuzi vilivyotumika katika mashambulizi ya mabomu ya Bali ya mwaka 2002 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 200 alisamehewa Jumatano baada ya kutumikia karibu nusu ya kifungo chake cha awali cha miaka 20 jela, licha ya pingamizi kali kutoka Australia ambayo ilipoteza raia kadhaa katika mashambulizi ya Indonesia. Hisiam bin Al-Zain anayejulikana pia kama Umar Patek alikuwa mwanachama mkuu wa mtandao wenye uhusiano na Al-Qaeda Jamaa Islamia, ambao aliulaumu kwa milipuko hiyo katika klabu mbili za usiku huo huko Kuta Beach. Patek alipatikana na hatia na mahakama ya wilaya Jakarta Magharibi kwa kusaidia kutengeneza bomu la kwenye gari ambalo lilichaguliwa na mtu mwingine nje ya klabu ya Sari huko Kuta usiku wa Oktoba 12 mwaka 2002. Muda mfupi kabla, bomu dogo kwenye mkoba lilichaguliwa na mshambuliaji wa kujitoa muhanga katika klabu ya usiku ya Padi. Mashambulizi haya yaliua watu 202, wengi wao wakiwa watalii wa kigeni wakiwemo raia 88 wa Australia. Wakati wa China wengi wakikumbatia uhuru mpya siku ya Alhamis baada ya nchi hiyo kulegeza masharti magumu ya kujikinga na COVID, kulikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba virusi ambavyo kwa kiasi kikubwa vilikuwa vinafuatiliwa vinaweza kusambaa kiholela. Miaka mitatu katika janga hilo, wengi nchini China walikuwa wakitoa wito kwa Beijing kuanza kuanzisha hatua zake kali za kuzuia virusi vya corona zinazoendana na ulimwengu wote, ambapo kwa kiasi kikubwa umefungua juhudi za kufahamu kuishi na ugonjwa huo. Hali hiyo ya mkanganyiko ilitumbukia katika maandamano makubwa mwezi uliopita, ikionyesha hatua kubwa zaidi ya kutoridhika kwa umma tangu Rais Xi Jinping alipoingia madarakani mwaka 2012.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Tanzania, ambapo kasi ya mabadiliko katika mfumuko wa bei za bidhaa unaendelea nchini humo imezidi kusababisha gharama za maisha kupanda, hali ambayo imewaibua wanasiasa na viongozi wa dini kuitaka serikali kubuni njia mbadala kwa kuweka utaratibu wa bajeti za dharura na kuwa na uwekezaji mzuri katika usimamizi na uzalishaji. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2022, Watanzania wamekuwa wakishuhudia ongezeko la bei za bidhaa zisizo za kawaida, huku maelfu ya familia wakisononeka kwa kushindwa kukidhi mahitaji yao ya msingi ya chakula kutokana na gharama hizo kuwa juu. Kiongozi wa dini ambaye pia ni mdau wa maendeleo, Emausi Mwamakula, anaitaka serikali kuwa tayari kujifunza kutoka kwa mataifa yaliyoendelea namna wanavyoweza kupambana na athari mbalimbali zinazoweza kujitokeza, hasa katika jambo hili la mfumuko wa bei na kudhibiti bei za bidhaa kupanda kiholela.
Nchi nyingi zinakuwa na utaratibu wa dharura. Shida ya nchi zetu, bajeti zetu, hatuna udharura. Changamoto kubwa katika nchi hizi zinazoendelea ikiwemo Tanzania, hasa nchi ambazo hazifuati demokrasia,
ni dhahiri bei za bidhaa zinapopanda mara kwa mara zinazorotesha kwa kiasi kikubwa harakati za kujikwamua kiuchumi, hali ambayo inaonekana kuwaumiza walio wengi, hasa wananchi wa vipato vya kati na vipato vya chini. Balozi wa zamani wa Tanzania nchini Sweden, Dr. Will Brodisla, katika kutafuta suluhisho juu ya hali hii, ameishauri serikali kuwa na usimamizi imara katika uzalishaji na waache kufanya kazi kimazoea kwa kutegemea mvua pekee katika shughuli za uzalishaji, bali watazame namna bora katika kilimo cha umwagiliaji.
Nadhani tuachane na kutegemea mvua, kwa sababu Tanzania ina mabonde mengi, ina maeneo mengi ambapo ukulima wa umwagiliaji unawezekana, kwa sababu Tanzania ina ardhi kubwa, ina mazingira mazuri ya kilimo kama tukitumia kilimo cha kisasa.
Madhara ya mfumuko wa bei uliopo yanaonekana kila mahali katika nchi hii kutokana na malalamiko yanayotolewa na wananchi na wakazi wa maeneo mbalimbali, hali ambayo haijawahi kushuhudiwa na watu walio wengi. Riziki Mgwali, mkazi wa Magomeni Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema hali hii ya kupanda kwa gharama za bidhaa zimetikisa kwa kiasi kikubwa utaratibu wa maisha yao, ambapo hata bajeti zao kwa sasa zimeshindwa kupangika vizuri kutokana na bidhaa hizo kukosa bei elekezi, ambapo mara kwa mara gharama upandishwa.
Unaamka tu asubuhi unakwenda dukani au buchani, unaambia mama leo bei ishapanda. Sasa hiyo kwenye familia ina athari sana, na wengine kama sisi ambao tuna majukumu baada ya kusomesha, hata hao wanafunzi wako mavioni, na wao pia uwezo wao wa kumudu chakula na bidhaa nyingine unakuwa unaathirika.
Emaus Mwamakula, mdau wa maendeleo, anashauri katika kudhibiti kudhibiti hali ya bidhaa kupanda kwa kasi, serikali ina wajibu wa kuyafanyia kazi maneno ya wataalamu na wadau wa maendeleo kwa kuyachukua kikamilifu mawazo yao na kuyaingiza katika mipango yao kwa vitendo na kuepuka kuweka mipango yao kwenye karatasi pekee. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Sasa tuelekee huko Kenya, ambapo wabunge wa chama tawala nchini humo kupitia pendekezo la rais wa nchi hii William Ruto wamebuni mkakati wa kuunda afisi rasmi ya kiongozi wa upinzani kupitia mabadiliko ya kisheria ili kuwezesha kiongozi huyo kuwa na mamlaka ya kisheria kukosoa, kupendekeza na hata kutathmini utendaji kazi wa serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaarifu zaidi.
Honorable members, pursuant to provision of standing order 41, I wish to convey the following message.
Wakati bunge la Kenya linapohitimisha vikao vyake mwaka huu kuelekea mapumziko marefu hadi Jumanne Februari 14 mwaka 2023, mapendekezo ya wabunge wa chama tawala chini ya uongozi wa Rais William Ruto ya kubuni afisi rasmi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya kupitia mabadiliko ya kisheria ili kuwezesha kiongozi huyo kuwa na mamlaka ya kisheria kutathmini utendakazi wa serikali yake ya angali kwenye meza ya majadiliano.
Order, honorable members. Honorable members.
Kwa mjibu wa sheria inayopendekezwa, muda wa uongozi wa kiongozi wa upinzani na naibu wake utaanza kutoka tarehe ya kushika wadhifa wa rais mpya na kumalizika wakati rais mpya atakapochaguliwa. Kiongozi rasmi wa upinzani atadhibitiwa dhidi ya aina yoyote ya kesi za jinai au madai katika kipindi cha uongozi, lakini anaweza kuondolewa ofisini kupitia hoja ya kutokuwa na imani naye. Vyanzo vya habari nchini Kenya vinaeleza kuwa Rais Ruto amewaeleza wabunge wa chama chake kuunga mkono mabadiliko haya ya kisheria yanapowasilishwa bungeni kupitia mswada wa kurekebisha katiba ili kuwezesha upinzani kuwa na nguvu kuikosoa serikali. Hata hivyo, kwa mujibu wa wataalamu wa kisheria, uundaji wa ofisi ya kiongozi wa upinzani unatazamiwa kuathiri shina kuu na muundo wa serikali, hasa tawi la kiutendaji linaloongozwa na rais na vile vile muundo wa bunge, vyote vikiwa ni vifungu vinavyolindwa na katiba. Hivyo kuidhinishwa mapendekezo hayo kutahitaji idhini ya raia wa Kenya kupitia kura ya maoni, anaeleza Danstan Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya.
Hili ni swala zito ambalo litahitaji referendum. Hakuna njia zozote zile za bunge kuweza kubadilisha hili, sababu muundo msingi wa urais, muundo msingi wa bunge, muundo msingi wa executive, swala hilo lazima liende kwa referendum.
Wabunge wa upinzani chini ya muungano wa vyama tanzu vinavyounda Azimio la Umoja wa Kenya tayari wameweka mapendekezo kadha wa kadha yanayomwezesha kiongozi wa upinzani kuwa na mamlaka makubwa, ikiwa ni pamoja na kutoa hotuba ya kila mwaka kwa bunge, kuwa na uhuru wa kuwateua watu kwa tume za serikali, pamoja na kupata ufadhili wa kifedha, mshahara na marupurupu mengine ya afisi yake kutoka kwa serikali na wafadhili wengine ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya afisi hiyo. Aidha, kiongozi wa upinzani atakuwa na nguvu za kuchunguza, kutathmini, kukosoa na kutoa mapendekezo ya maboresho ya sheria, sera na mapendekezo ya kifedha ya serikali, kuchunguza matumizi ya fedha za umma, kutathmini na kuikosoa na kuiwajibisha serikali, kuhutubia kikao maalum cha bunge mara moja kila mwaka na pia wakati mwingine wote anapohiari kufanya hivyo. Licha ya hayo, panadhana kuwa huu ni mkakati wa serikali ya Rais Ruto kumtupia chambo na kumnasa kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga, ambaye Jumatano jijini Nairobi ameanza mikutano ya hadhara ya kisiasa siku 30 kote nchini Kenya dhidi ya utawala wa Rais Ruto, kupinga sera za utawala wake na ahadi zilizofeli. Kiranja wa serikali katika bunge la kitaifa Silvanus Osoro anapuuza dhana hiyo.
This thing of imagining that official position leader is a preserve of Raila Odinga should stop. He can also be president someday.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tuungane na mwanamichezo wetu Idi Ligongo atuambie nini ameandaa, hasa ni wakati michuano inaendelea huko Qatar ya kombe la dunia yaingia sasa kwenye ngazi ya robo finali. Ah.
Karibu Qatar 2022. Tuanze kuangalia michezo ya kesho ya robo finali ambapo Brazil na Croatia leo hii wamefanya mazoezi yao ya mwisho kabla ya mtanange wao wa kesho. Brazil inaingia uwanjani ikiwa na matumaini ya kuweka rekodi ya taji la sita la dunia itakapovana na Croatia katika robo finali ya kombe hilo la dunia katika dimba la Education City. Brazil ikipeleka salamu kwa Croatia katika ushindi dhidi ya Korea Kusini katika hatua ya 16 bora tofauti na Croatia iliyosukumwa na Japan mpaka hatua ya penalty. Kwa mara ya pili mfululizo na kwa mara ya tatu katika historia yake ya Croatia itakuwa ikishiriki robo finali baada ya kuwalaza Japan 3-1 kwa mikwaju ya penalty katika hatua ya 16 bora siku ya Jumatatu. Na lingine ni kwamba wapinzani wengine wa robo finali ya kesho Argentina na Uholanzi nazo leo zilipasha misuli kwa mara ya mwisho kabla ya kipute cha kesho. Mtanange huo utapigwa katika uwanja wa Lusail muda ambao Uholanzi na Argentina zitakuwa zimeshakuwa na uelewa ni timu gani itakuwa ni pinzani baada ya hapo kati ya Brazil na Croatia. Bahati tayari imeandikwa kwa Lionel Messi alipofunga kwa mara ya kwanza katika mchezo wa mtoano wa kombe la dunia dhidi ya Australia ikiwa pia ni mechi yake ya 1000. Argentina ilifuzu robo finali mwaka 2014 hadi kumaliza kama mshindi wa pili lakini ilipoteza mechi tatu za mwisho katika hatua ya 8 bora katika michuano ya 98 2006 na 2010. Lakini vijana wa Louis van Gaal wenyewe walishinda Marekani kwa goli 3-1 katika hatua hiyo ya 16 bora na kutinga hatua ya robo finali. Uholanzi wametinga robo finali katika michuano 4 kati ya 5 iliyopita ya kombe la dunia ikiwa ni hatua ya 16 bora mwaka 2006 na walifuzu hadi finali mwaka 2010 na nusu finali 2014 ambapo walipotolewa kabisa na Argentina kabla ya kushindwa kabisa kufuzu toleo la Russia 2018. Salehe Ali ni mchambuzi na vile vile muhariri wa michezo kutoka Global Publishers. Je, michezo ya robo finali unaionaje?
Ambacho mimi nakiona ni kwamba kutakuwa kuna surprise nyingine katika hatua hii kwa sababu ni hatua ya 8 bora na ukiangalia katika World Cup nyingi mara nyingi kwenye 8 bora kuna surprise ambayo inaweza kutokea, lakini bado naona kutakuwa kuna nafasi kubwa kwa timu vigogo kuweza kusonga mbele zaidi na kwenda kwenye hatua ya 4 bora ambayo mara nyingi tunaweza kusema ndio hatua ya mwisho kwa sababu ukiangalia katika timu zilizopita hakuna timu inaonekana kwamba ilikuwa ni mnyonge sana, hata wale waliokutana na mnyonge wamefanya vizuri, lakini unaona timu nyingi pia zilizofikia katika hatua hii ni timu zile ambazo zilikuwa juu kwenye magrupu yao.
Asante sana Saleh Ali kwa hayo. Basi ni hayo tu kutoka Qatar 2022. Mimi ni Idi Ligongo.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia kupewa msamaha kwa Janus Walus, mtu mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia ambaye alimuua Chris Hani, kiongozi aliyekuwa anapinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini karibu miaka 30 iliyopita. Aliachiliwa kwa msamaha, mamlaka zilisema jana. Raia huyo wa Poland ambaye alihamia Afrika Kusini mwaka 1981, Walus mwenye umri wa miaka 69, alipewa msamaha huo na mahakama ya katiba mwishoni mwa mwezi Novemba baada ya kutumikia kifungo cha takriban miaka 30 ambacho awali kilikuwa kifungo cha maisha kwa mauaji ya Hani. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi huo ulisababisha malalamiko makubwa na kuchochea maandamano mitaani nchini Afrika Kusini, ambapo baadhi wanasema kuachiliwa kwa Walus kunafungua makovu makubwa ya ukosefu wa usawa wa rangi. Msamaha ulianza rasmi Desemba 7, Wizara ya Sheria na Huduma za Magereza ilisema katika taarifa yake. Kuachiliwa kwake kumepingwa vikali na makundi ambayo yalipambana dhidi ya utawala wa kibaguzi wa wazungu wachache. Hatua hiyo ilisimamishwa kwa muda baada ya kuchomwa kisu na mfungwa mwenzake ndani ya gereza. Waziri wa Sheria na Huduma za Magereza Ronald Damola anasema Walus aliwekwa katika orodha ya kupewa msamaha kwa masharti makali sana kuanzia Jumatano, serikali ilisema katika taarifa yake. Msemaji amethibitisha kwamba hii ina maana kwa mtu huyo mwenye umri wa miaka 69 ameachiliwa kulingana na uamuzi uliofanywa na mahakama ya katiba. Atakuwa chini ya uangalizi maalum kwa miaka miwili kulingana na msamaha aliopewa, ambapo ndipo ataweza kutolewa katika kifungo, taarifa ilisema. Farai Muzeza, mfanyi biashara wa vitu vya sanaa, anaelezea.
That's not right. He must stay the full month.
Hiyo si sahihi. Lazima akamilishe kifungo chake. Huo si usawa na sio haki. Amechukua maisha ya mtu, lazima alipe maisha hayo.
That's what I think.
Mwezi uliopita uamuzi wa mahakama ulielezea kuwa ni wa kishetani na mjane wa fani na kusababisha maandamano ya hasira yaliyofanywa na chama tawala cha African National Congress ANC na mshirika wake wa enzi ya ubaguzi South African Communist ambacho fani alikuwa akikiongoza. Wiki moja baada ya uamuzi wa Alosa alisomwa kisu wakati akipanga mstari kwenda kuchukua chakula ndani ya jela. Kuachiliwa kwake kwa mujibu wa amri ya mahakama ni vyema kungeanza rasmi Desemba mosi, lakini ilicheleweshwa wakati akipatiwa matibabu. Ziad Riafi, mmiliki wa duka la nguo, anasema
kwangu mimi nahisi ametumikia kifungo chake kiasi cha kutosha kwa wakati huu. Anaweza kutoka nje. Hivyo ndivyo nahisi. Ametumikia kifungo.
Walus alimpiga risasi na kumuua Hani, kiongozi maarufu sana na mtenzani mkali wa utawala wa wazungu walio wachache, akiwa nje ya nyumba yake huko mashariki mwa Johannesburg na mbele ya mtoto wake wa kike wa miaka 15 wakati huo. Wakati huo wapatanisho kumaliza ubaguzi wa rangi walikuwa wanaingia katika awamu ya mwisho. Mauaji yake yalipelekea maandamano makubwa na vurugu katika vitongoji vya watu weusi ambavyo yalikaribia kuitumbukiza Afrika Kusini katika vita vya rangi. Rais wa ANC wakati huo Nelson Mandela alionekana kwenye televisheni ya taifa akiomba utulivu, hatua ambayo ilisaidia kupunguza mivutano na kufungua njia kwa uchaguzi wa kwanza wa Afrika Kusini mwaka uliofuata. Mwanafunzi Busisa Mtoto anatoa maoni yake.
I feel disappointed in our government.
Nimesikitika sana na serikali kwa sababu mtu huyu hajaonesha kuwa ana masikitiko. Hana masikitiko yoyote kwa kile alichofanya. Na jambo jingine, ninahisi uchungu kwa familia ya Chris Hani.
Walus alihamia nchini Afrika Kusini kutoka katika iliyokuwa Poland na sera yake ya komunisti mwaka 1981 katikati ya utawala wa kibaguzi. Yeye na mshirika wake Clive David Lewis ambaye alimpatia bunduki walikamatwa mara tu baada ya shambulizi hilo. Walus atatumikia kipindi chake cha msamaha nchini Afrika Kusini, serikali ilitangaza. ANC imeshtumu vikali makundi ya wazungu wanaopendelea sera za ubaguzi wa rangi na wakinazi nchini Poland ambao walisherehekea uamuzi wa kuachiliwa kwa Walus.
Na sasa ni muktasari wa habari. Marekani na Russia zilifanya mabadilishano makubwa ya wafungwa leo, huku Moscow ikimwachilia huru nyota wa mpira wa kikapu Brittney Griner na Washington wakimkabidhi muuzaji mashuhuri wa silaha wa Russia Victor Bout. Mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amempokea rais wa China Xi Jinping siku ya Alhamis, wakati kiongozi huyo wa China akitangaza enzi mpya katika uhusiano na nchi ya Kiarabu, huku makaribisho ya kifahari yakiashiria nia ya Riyadh ya kuimarisha uhusiano na Beijing licha ya tahadhari ya Marekani. Dada wa kiongozi mkuu wa Iran amelaani ukandamizaji dhidi ya waandamanaji nchini Iran na kukitaka kikosi cha walinzi wa mapinduzi kupunguza hatua zao, kulingana na barua iliyochapishwa na mwanae wa kiume nchini Ufaransa. Uganda imepokea dozi 1,200 za chanjo ya majaribio iliyotengenezwa kufanya kazi dhidi ya kirusi cha Ebola kinachojulikana Ebola aina ya Sudan.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.